olduğu yer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 26. iyun. Havarlar günlülüğü hem göbiyetin programmalarımızı eşittirmeden olur. Günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Mirdan Sağ.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaviyerinin kısaca mazmunu. NATO Türkiye bilenleri aydıştığını aydıyar. Tehran Nevit imbarkasının gipleşikleri umuysu tesir edip bilecektiğini duyduruyar. Türkmenistan'da neşe teristileri yok edildi. Şimdi suvu belik havarlarında olarak mazmunu. NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen çıkış edip Ankara'nın Siri bilen kapmağar salonunda yara anının Türkiye'nin kaptırılığında durcuktuğunu aydı. Geçen hepten anının Siri'de Türkiye'nin uçuru urulup düşürülünden son dartmanlılık yüze çıkıptı. Rasmussen NATO'nun Demirazık Atlantik Genişinde çıkış edip yara anının hopsuzluğunun bölünmecek bir zattığını hem belirleyip eşti. İmam Meclis'te yara anının düzgün namasının 5. maddesi varızı gürrüm edilmedi. Sol madde ora yaraqlandırılmadık uçorun urulmağı gönüdün ölü yarana qarşı hücum hükmünde häsiyetlendirilip bilinir. Bu ağırlıkta sesen bugün Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan çıkış edip, mundan beylek Türk harbalarının yurdun serhidarı çaklarını bozan Siria'nın iskerlerine qarşı değişti çağrıları görecektiğini aytti.
Son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçti.
Son kuburun vakalardan son yağdaylar başka bir tapkara geçti. Bir Siri rejiminin Türkiye'nin serhid ağrı çaklarında dörüden huvat yırlıklarını cevapsız koymuyoruz.
Etmeyecek, karşılıksız bırakmayacak.
Deyip Erdoğan parlamente eden yüzlenmesinde belirledi. İran Avrupa Birliği'nin girdiği nevit embargosunun Tehran'ın davalı yadır programması boyunca gipleşikleri umutsuz tesirini yitirip bilecektiğini aytti. Bu arada İran'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin mütbuat vekili Ramin Mehmet Paraz Tişen bugün eden çıkışında duydurdu. Avrupa Birliği'nin sanksiyeleri 1. Eylül'den güyüce girer. Mündünün geçen hepte de Tehran'ın yadır programması bilen bağlı Moskva'da gipleşikler geçirilipti. İran resmilerinin dünyanın 26 devletinin arasında sulh gipleşiklerin neticesinde ulu ümidişliği kazanmak başartmadı. Президент Владимир Путина қарсы чыққан орыссеттің оппозиция лидерлерінің бірі Алексей Навальнийдің сөздеріне өре, оның твиттер ве имейл хасапларына хакер хүджімі болыптыр. Навальнийдің сөзіні лайықлықты Дернов комитетінің оның үйінден алын компьютерлерінің ве электрон енжамларының үсті білін. Бұл хүджім амала асырлыптыр. Дернов комитеті бұл айпламаны реддеттер. Орыссеттің Дернов комитеті 11 июнда Навальнийдің үйіндегі өзлеу ісілеріне чырыпты. Бұл 6 майда protestlerde dören bir düzünçlükler bilen bağlılıkta geçirilen derine üyüslerinin çeklerinde amal asırıldı.
Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Türkmenistan'da ele salınan bir kanun neşe maddelerinin 635 kilogramı olayı yok edildi. Bu arada IP Havarlar Kulluğu Türkmenistan'ın neşeleri karşı görüşmek var adakı devlet kulluğuna salgılanıp mağlumat veriyor. Yok edilen neşe teristilerinin ağlavası triyek bulup, onların arasında girayin ve benyal maddeler hem var. Türkmenistan'da neşe kişilerin sahanı var adı takip mağlumat bulmasa da, son kıyıların devamında neşe teristilerinin ulanıcıların göz örtülü azalındığı var adı informasyonu. Орсетін президенті Владимир Путин Ярдан дериясының Чепкин арындағы Бат-Телем шәһәріне сапар етер. Путиннің Палестина автономиясының басшысы Махмуд Аббасы білен гипрешіклерге түсірмегіне қарашылар. Сапарың довамында EM4 үл вәріп етігі дейрен Палестина-Исраиль арасы гипрешіклеріні кеммаслағыт еділжектігі айдылар. Орсет яқын ғындығыр бойынша парағычылы гипрешіклерін алып барян 4-дің ағзасыдыр. Бұл топыры енеді Америка, Европа білелісігі ве БМГ кейрер. Путиннің региона сапары дұшын бүгіні масланып, ол үлкі Исраиль барыпты. Тейсін бүгіні кешілік Путиннің Иордания сапар етмегіне қарышылар. Сауд Арабстанындын Тумуска Олимпия ойындарында чыгыш этмели, эки так ай алмашылы ярыса катнашмады. Ат ярыстарында чыгыш эден, 20 асылы Далма Махасын атынын сүкес етендігі айдылар. Мүндөнің Сауд ресмейлері тарихты илкін жүйдік. Ай алмашылылары ярысларды атнашмағы рұхсат бергендігіне мәлім етіпті. Сауд Арабстанының консерватив мусульман жігметінде ай алмашылылары хәзірі чіні спорт чәрілеріне қатнаштырылман четті тұтулярды. Кәвір тасекленмадық мағлуматтары көрі, егерді Сауд Арабстаны аял спортсменлеріні ярысылары атнашмағы рұқсат бермесе, онды патшалың әхіл спортсменлерінің Лондондағы олимпи ойынларына қатнаштырылман білінжектігі дөйдіріліптір. Лондондағы олимпи ойынлары 27 июльді башланар. Беларусын президенті Александр Лукашенко ресми сапары білен Венесуэла барды. Байтыт Каракасты Лукашенконың өз кәрдіші Угут Шавиз білен гиплешіклер кетірмегіне қарашылар. Қадырылдың нәзілері сіз күнің мүх, маварларының кәвиерлері білен көне фиерді таныш олдыңыз. Біз өз гиплешіклерімізді дуам еттіреріз.